Latvijas auditorijas uzticību arvien bauda ne tikai Krievijas televīzijas kanāli, kuros bieži iekļaut Kremlim tīkami vēstījumi, bet arī dzen Krievijā izdotā prese un grāmatas. Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne šodien Saeimas cilvēktiesību un ārlietu komisijas kopsēdē gan skaidroja, ka Latvijā no Krievijas lielākoties ieved presi, kuras saturs nav politisks.
Populārākās kategorijas ir interšu un hobiju izdevumi, sieviešu izdevumi, ļoti daudz burda ir viens no pārdodākajiem, piemēram, mājai un dārziem, ļoti daudz izdevumu, krustvārdu mīklis, dažās kategorijās krustvārdu mīklis no tieši Krievijā veidotā satura veido top 5, rokdarbi, arī dzen ļoti aktuāli un ēdieni. Ikdienas laikrakstus no Krievijas zemā pieprasījuma dēļ preses servisa nepiegādā. Erotiskajās kategorijās dominē polijas izdevumi.
Tomēr atbildot uz deputātu jautājumiem drošības iestāžu, valsts drošības dienesta un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji atzina, ka sistemātisks Krievijā izdoto un šeit nopērkamo drukāto mediju satura monitorings nemaz nenotiek. Tā piemēram korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji īsti nezināja teikt, vai kādā Latvijā nopērkamā, bet Krievijā izdotā preses izdevumā nav pieļauta Latvijas auditorijai mērķēta politiskā aģitācija.
Tādi gadījumi, kad Krievijā izdotajā kādā preses izdevumā tiktu konstatēta kaut kāda publicēta priekšvēlēšana aģitācija, nav konstatēts.
Valsts drošības dienesta pārstāvis Ēriks Cinkus savukārt atzina, ka grāmatnīcu tīklā Polaris, kurš jau pirms dažiem gadiem nonāca uzmanības lokā kā vieta, kur var iegādāties Krievijas propagandistu sacerētas grāmatas, šādas grāmatas arvien vēl ir nopērkamas.
Tas saturs kā tāds ir pieejams. Ja jums ir pastiprināta interese par militāro vēsturi, par kara vadoniem, par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldu, aizjūtas polarīs, jūs tur atradīsiet savukārt citās valodās, latviešu vai kaut vai angļu valodā, šeit neatradīsiet, tad ir jāmeklē internetā. Un tās literatūras klātas man bija kā tā, protams, nezinu, jūs vēlēsieties kaut vai grāmatu par Jūrmalu, par Jūrmalas vēsturi, jūs atradīsiet naša Jūrmala, kur būs pasniegts arī attiecīgā, protams, mērcē par to, kas ir kurva pilsēta Jūrmala Latvijā.
Par risinājumiem šai situācijai deputāti šodien nevienojās, taču komisija kopsēdē izskanēja vairākas versijas par to, kas darāms. Piemēram, ierosinājums licencēt uzņēmumus, kas nodarbojas ar Krievijā izdotās preses un grāmatu ievešanu Latvijā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.